Existau carte, se numește Călătoria creștinului. Și acolo este descris foarte bine drumul înspre cer al unui creștin. Trebuie să o citiți dacă n-ați citit-o până acum. Este a doua cea mai vândută carte după Biblie, din toate timpurile. Și acolo descrie frumos câte și câte încercări are un creștin și câte și câte nu încearcă diavolul, orice să facă, dar să-i scoată din minte ținta lui. Să-i scoată din minte, îi dă pe moment cele mai frumoase opțiuni, cele mai ușoare opțiuni, cele mai pe placul lui, care place și înăuntru și inimii și par și frumoase în exterior. Dar face orice ca creștinul să uite ținta lui, țara de sus. Pentru că știți, poți să trăiești aici și 90 de ani, și 100 de ani, și 150 de ani, dacă o să ai recordul acesta pentru vremurile noastre. Alții au trăit și mai mult, aproape de 1000, a fost cel mai mare record de când e istoria pământului acestuia. Mai precis, 962 de ani. Da? Astăzi nu se mai trăiește atât. Astăzi așteptarea unui om ca să trăiască este, Biblia spune, de 70 până la 80 de ani. Unii mai trec și peste 80 de ani, adevărat. Chiar 90 de ani trec. Dar mai rar. Dar atât trăim. Și ce rămâne după aceea este, am ajuns la ținta noastră sau nu am ajuns? Din punctul acela este punctul zero al veșniciei, unde începe și nu se mai termină. Dar diavolul e atât de înțelept, atât de șiret, aș spune mai degrabă, încât cât trăiește omul, îl face un lucru să facă. Să nu aibă în fața ochilor ținta. Să se uite doar la problemele lui acum, cum să scape cât mai repede de ele, cum să-i fie cât mai ușor să iasă din ele, cum să o trăiască cât mai lejer, cât mai mult să își permită unele altele, dar sigur nu, nici chiar în lume să merg, sigur că nu. Dar cât mai un pic mai larg și uită omul că la final este doar acest lucru. Ai ajuns sau nu la țintă? Ai ajuns sau nu? Ai stat, cum spune de atâtea ori și Domnul Iisus, treaz și veghetor, ca să știi că la finalul vieții rămâne doar acest un singur lucru. Ai ajuns sau nu la ținta care trebuia? Asta trebuie să fim atenți. De aceea Biblia spune de atâtea și atâtea ori, vegheați și rugați-vă, vegheați și rugați-vă, că știe că diavolul încearcă continuu să-l facă pe om să uite, să uite, să uite, să stea cu nasul lui băgat în lumea asta de acum, cât mai mult, până când se trezește în fața Domnului. Și atunci îi se deschid bietului om ochii. Arată țintă. Arată țintă. Atâtea alte ținte mi-am pus în fața ochilor, atâtea alte ținte ca să merg, să alerg după ele. Dar ținta singura care contează. Aia n-am mai avut grijă. Aia am trecut-o ușor cu vederea. O, Domnul să aibă milă. Să ne aducem aminte, există un singur lucru care contează la final. Unul singur, nu mai mult. Nu dacă ai lăsat casă copiilor și masă și eu mai știu ce altceva. Sau dacă ai făcut afaceri mari, ai construit, ai... Un singur lucru. Ai ajuns sau nu la țintă? Ai fost atent sau nu ai fost atent ca să ajungi cu bine acolo? Domnul să ne ajute să fim atenți, știind că într-acolo ne îndreptăm cu fiecare an care îl împlinim, într-acolo ne îndreptăm. De acolo începe totul. Aici este doar lupta. Aici este terenul de frontul, să spun așa, mai degrabă. Aici este frontul. Acolo este punctul de start. Haideți să ne rugăm și să citim apoi textul pentru ziua de astăzi. Doamne Iisuse, știm că diavolul încearcă zilnic cu ce știe el că ne place mai mult, ce știe el că ne atrage inima mai tare, ca să ne facă să uităm de țintă, să o lăsăm, să o scoatem din minte. Și, Doamne, vine apoi ziua în care deodată stăm în fața Ta. Și atunci abia ne amintim că am avut odată o țintă. Odată am început și am ținut la ea, dar iată că a trecut vremea, au venit ploile, au dat șuvoaiele, au bătut peste noi și am uitat de țintă. O, Doamne Iisuse, ai milă Tu de noi și adune din nou aminte de ea. Și, Doamne, adune aminte de ea ori de câte ori este nevoie, ca prin harul Tău să ajungem cu bine la țintă și, Doamne, să nu ajungem singuri. Te rugăm să rămâi cu noi și în această zi, în acest timp care ni-l dai înaintea Ta. Te rugăm să binecuvântezi cuvântul Tău. Te rugăm să binecuvântezi fiecare cuvânt. Doamne, ca Tu să-l folosești, să fie al Tău, căci doar Tu ai promis că orice cuvânt care va veni din gura Ta nu se va întoarce fără rod la Tine, ci va împlini ceea ce trebuie să împlinească. Te rugăm să binecuvântezi cuvântul Tău din această dimineață. Te rugăm să rămâi cu cei care sunt încă plecați. Te rugăm să rămâi cu unchiul Hans unde este. Să-i dăruiești tot ceea ce are nevoie, în felul în care are nevoie. Rămâi cu noi încă o dată, te rugăm, și îți mulțumim. Amin. Textul de astăzi, din Filipeni 3, Filipeni 3, de la 7 la 11. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și acest din urmă cuvânt, care l-am citit, ca să ajung cu orice chip. Nu am vrut să încep cu el dar nici nu era planificat ceva pentru el, dar ca să ajung cu orice chip, dacă nu avem acest, cum să o spun, această țintă, nu această țintă, acest fel, așa, acest fel de a-L urma pe Domnul, cu orice chip, atunci nu avem cum să ajungem la ținta noastră. Cu orice chip, orice ar ține de mine, orice înseamnă asta. Dacă nu este așa, nu o să ajungem. Dacă suntem, dacă se întâmplă asta, da, atunci o să merg și eu. Dar dacă cumva mă întâlnesc cu ceva ce nu prea îmi convine, atunci lasă pentru alții. Cu orice chip. O, apostolul Pavel a pus mâna pe premiu, dar el, pentru el nu a mai existat condiții. Condiții, dacă, atunci da, dacă nu, atunci nu. Mai există condiții și pentru noi? Dacă mai există, atunci nu vom ajunge la țintă. Trebuie să știm asta. Astăzi aș vrea să vorbim din acest text despre un subiect, și anume despre relația cu Domnul Iisus. Eu sper să ajungem, am un ceas în fața mea, la cât aș dori să ajungem, dar este așa de special acest text care l-am citit. Și acest subiect este atât de actual, atât de actual. Aș fi vrut să vă citesc ceva, dar, cum să spun eu, frica, sau nu frica, hai să spunem, un fel de frică mai mică a oricăruia care vine în față și predică, e că la un moment dat, cândva, va uita ceva acasă. Și culmea culmilor, astăzi s-a întâmplat și mie asta. Trebuia să am ceva cu mine aici, dar mi-am adus aminte în timp ce cântam că l-am uitat acasă. Așa că vă spun doar din memorie ce trebuia să vă citesc. Este un frate foarte, foarte special, care a trăit acum aproximativ un secol în urmă și care are cărți de meditații foarte bune. Îl cheamă Oswald Chambers. Și el, într-una dintre zilele unde a scris o meditație, vorbește despre relația cu Domnul. Despre relația cu Domnul și spune cât de important este ca un creștin să aibă o relație a lui cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că... trebuie să am grijă să formulez cum trebuie. Importantă este relația cu Dumnezeu. Nu este important mai întâi ce fac pentru Dumnezeu sau cum fac, cât de bine fac ceea ce fac, ci relația personală a unui om cu Dumnezeu. Căci dacă un om are grijă să aibă o relație personală cu Domnul, atunci Domnul îl poate folosi într-un mod în care acel om nici nu-și poate închipui. Nici nu-și poate închipui. Dacă e doar atent ca relația lui cu Dumnezeu să existe, să fie vie, să fie funcțională, să funcționeze. Nici nu-și poate gândi un om care e atent la acest aspect foarte important. Ce poate face Dumnezeu din viața lui? Și de atâtea ori noi ne chinuim să facem noi ceva pentru Dumnezeu, cât mai bine, cât mai profesionist. Dar ce poate face Dumnezeu cu viața ta și a mea? Dacă am o relație vie cu El, asta nu o să poți face niciodată. Cât de bine ai face orice, cât de deștept cap ai avea pe umeri. Dacă nu este această relație, voi sta într-o zi în fața Lui și îmi voi da seama cât de diferit arăta planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Și cât m-am chinuit eu să fac acolo ceva, cât mai bine să arate bine, dar n-am fost atent la relația mea cu Domnul. Întrebarea este, ai astăzi o relație vie cu Domnul tău? Da, nu contează că stai aici sau că mergi la altă biserică sau eu știu unde. Ai o relație vie cu Domnul tău, da sau nu? Asta este tot ceea ce contează. În Matei 7 am mai pomenit despre acest aspect. Domnul Iisus dă acel exemplu cu acei oameni care fiecare și-a clădit viața lor, casa lor, unul cu temelie pe stâncă, altul cu temelie pe nisip. Stânca acolo reprezintă pe Domnul. El este stânca. Nisipul, pe de altă parte, reprezintă pe cei care tot aud despre Domnul, aud, citesc despre El în Biblie, ascultă la predică, dar nu sunt atenți. Nu au o relație vie cu El. Le place, ascultă, sunt consumatori, dar n-au o relație cu El. O, avem această relație cu El. Suntem atenți să o avem? Este singura care va conta într-o zi. Ai să nu ai. Domnul nu te va întreba într-o zi, hai să vedem cât de mult ai muncit tu. 9 ore pe zi, atunci hai să vedem ce loc în cer ți s-ar potrivi. Tu ce ai făcut? Atât de mult te-ai rugat. Hai să vedem ce loc în cer ți s-ar potrivi. Sunt importante și acestea. Dar numărul 1, relația ta și a mea cu Domnul Iisus, este acolo. O poți vedea? Altfel vor veni vânturile, vor da șuvoaiele și cum va da primul șuvoi și primul vânt mai tare în mine, mă voi duce și eu. Cum va veni prima ispită și îmi va da o palmă, mă va întoarce cu susul în jos. Pentru că n-am stânca sub mine. Am paie, am nisip. Da, nu poți să zici că nu am construit o casă, am construit. Dar este pe nisip. Și la primul vânt se duce tot. Ceea ce este dedesubt, dedesubtul vieții noastre, este ascultarea de Dumnezeu. Este relația cu El. Altfel nu va mai rămâne nimic. Noi putem spune, da, eu am venit aici la misiune ca să-L caut pe Domnul. Chiar îl cauți? Chiar o faci? Îl cauți pe El? Ai grijă să ai o relație cu El? Dacă ai avea grijă, ai avea grijă în fiecare secundă, în fiecare zi, să nu-ți cumva să-ți fi trecut ceva pe buzele acestea și tu să o fi lăsat așa, în voia sorții. Că ți-a ieșit și ți-a ieșit, că El a început-o, că El a făcut-o, înseamnă că n-ai nici urmă de relație cu Dumnezeu dacă așa faci și așa gândești. Dacă vorbești ca unul și nu te doare nimic, nu doar că nu ai o relație cu Dumnezeu, ești departe de El. Și într-o zi vei sta în fața Lui și îți vei da seama, ți-ai ratat ținta care ar fi trebuit să o ai în fața ochilor tăi. Da. Dar dacă îl căutăm pe Dumnezeu, atunci avem grijă să nu lăsăm o inimă murdară, că știm, în Domnul nu este o urmă, o umbră, scrie în Ioan, sau urmă, umbră. Nu este umbră de întuneric. Și cum se face că noi putem să lăsăm întuneric în lăuntrul nostru și nu avem nicio problemă? Dar nu scrie acolo, nu este o urmă de umbră, nu urmă, umbră de întuneric în El? Nu este. Dar eu totuși las întuneric. Undeva este, ceva nu funcționează atunci corect. Undeva nu funcționează sau nu-mi dau eu seama că nu funcționează corect. Relația cu Domnul. Când ai o relație cu Domnul și știi că ai reacționat cum nu trebuie, păi nu trebuie să vină cineva, să vină la tine special să spună, a fost bine cum ai reacționat. Tu o știi. Tu o simți. Ai o relație cu El. O mai știu? O mai simt? Sau nu mai? Și nu ține doar de curățire. Curățirea vieții este primul pas în relația cu Dumnezeu. Dar apoi, textul nostru vorbește așa de frumos despre să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Le vom lua fiecare pe rând, sau mare parte din ele, dacă se poate. Dar nu este, încurățesc viața, dar apoi caut să-L cunosc. Nu ca în acea pildă. Iese diavolul, îți curățești viața, că așa se întâmplă. Când ne curățim viața, când ne mărturisim păcatul, diavolul iese afară, îl dăm afară. Domnul Iisus îl dă afară din viața noastră. Dar apoi stă o vreme, se plimbă și el. Și când se întoarce, hopa, da frumos, e curat acum, dar gol. Gol! Te întreb, ce a făcut acel creștin? De ce e gol? N-a mai avut atenție pentru relația lui cu Dumnezeu? Nu l-a mai interesat? Sau crezi că este de ajuns să stai aici la misiune? Că ai sacrificat eu știu ce și doar faptul că stai automat face o minune sus? Nu! Relația cu El. Ai grijă la ea, ești atent să o ai, umple viața în lăuntrul tău, ca atunci când diavolul vine să vadă, oh, aici e ocupat, aici nu mai pot intra, nu mai am loc. Oh, Domnul să ne ajute! Ca să fim din aceia care nu doar facem ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar care suntem atenți la relația noastră. Ia gândiți-vă, dacă fiecare dintre noi care suntem aici, am fi atenți la relația noastră, fiecare a fiecăruia cu Dumnezeu, cum am fi atunci între noi? Ai mai putea vorbi așa cum vorbești acum? Ai mai putea să te răstești când nu-ți convine ceva? Vedeți, sunt semne, semne că ceva lipsește, semne că ceva... Ce este cel mai important s-a dus. Și dacă îmi dau seama că am astfel de semne în viața mea, să stau atunci liniștit, să mă culc liniștit, fain frumos, mai departe, ca și cum nimic nu ar fi, atunci chiar că e nebunie. Îmi pare rău să spun, nebun, nebun, nu pot să spui altfel. Cum vei sta în fața lui Dumnezeu? Cu ce? Cu ce ai făcut pentru lucrarea Lui? Cât de bine ai știut să faci asta? Cât de mult L-ai cunoscut pe Dumnezeu, atât de mult vei fi într-o zi cu El. Cât de mult ai stat departe de El și nu te-ai interesat să te apropii mai mult, nu vei gusta cerul cu un milimetru mai mult decât te-ai interesat aici pe pământ. Asta trebuie să o știm. Da, aș vrea să recitesc, aș vrea să trec la primul punct. Versetul 7 și 8. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Vedeți această relație cu Domnul? Ea este singura care ne învață. Aș vrea două aspecte să ating la acest punct, la primul punct. Ea este singura care ne învață și ne arată foarte clar că păcatul este ca un gunoi și mă face, mă învață să-l văd ca atare, ca un gunoi, ca ceva de care n-ai vrea să te atingi. Ceva parcă te ții, nu-ți place nici cum miroase. Mergeți în graj la porci. Gândiți-vă când mergeți, stați acolo. Așa este păcatul omului când îl facem. Acolo nu ne place nici cui să stăm, să mergem. Dar mai să iei din gunoi din acela și să începi să-l pui pe mână, pe față, pe ochi, peste tot. Dar spiritual așa facem. Și de atâtea ori nu ne deranjează. Pute după noi de la kilometri, dar nu ne deranjează. Când ai o relație cu Domnul, deodată încep să vezi gunoaie. Să mă mai ocup eu de gunoaie? Să mă mai ocup spiritual de gunoaie? Să mă mai iau și să mai dau pe sufletul meu, să mă mai mânjesc până nu mai pot cu astfel de lucruri? Dacă nu este relația cu Dumnezeu, singur nu putem vedea. Altfel nu-ți explici. Altfel nu îți explici de ce un om încă se ține de încăpățânare, de ce este așa încăpățânat și nu vrea să renunțe la ideile lui, de ce este așa mândru și nu vrea să renunțe la mândria lui. Nu vede ca pe un gunoi. Ce nu vezi că e un gunoi? Ai impresia că e normal. Ai impresia că nu e așa greșit. De aceea îl și ții. Dar este un semn că nu există o relație cu Dumnezeu. Dacă eu încă sunt încăpățânat și mă țin în încăpățânarea mea, dacă eu încă fac lucruri care sunt o rușine pentru Dumnezeu, mă uit la lucruri care sunt o rușine și nu-mi dau încă seama, sunt gunoaie. Și tot la ele mă întorc. Spuneți-mi, prin o gândire matematică, logică, nu este aceasta un efect al faptului că îți lipsește relația ta cu Dumnezeu? Nu ar trebui să facă un click aici, că lipsește ceva, ci ar trebui din nou să caut? Caută-l și odată ce o vei afla, vei vedea automat gunoi. Trebuie să stau departe de așa ceva. E gunoi! Am aici un exemplu. Avram, citisem ultima perioadă despre el. Să vedeți relația lui cu Dumnezeu. Avram a fost un om simplu, dar un om simplu. El n-a fost un predicator. Măcar că a predicat mult, dar n-a fost un predicator, n-a stat la amvoane să spună la oameni, nu. A fost un om simplu care și-a văzut de gospodăria lui, a fost harnic, a muncit, din munca lui și-a câștigat averia. Dar când l-a întâlnit pe Dumnezeu, trebuie să citiți. Dumnezeu i-a arătat, Avrame, cearta este un gunoi, așa în casa ta să nu fie. Avram așa a făcut și pe nepotul lui l-a luat la întrebări. Măcar că avea și el o grămadă de averi împreună cu el. Dar i-a spus clar, Lot, așa ceva aici nu. Du-te, atunci mai bine iau în dreapta, eu iau în stânga. Alege-ți tu ce vrei. Dar aici nu. Citiți despre Avram. Când a fost vremea când a vrut Avram să ia o soție lui Isaac, el i-a zis foarte clar robului său, să nu care cumva, nu între cananite, fiul meu n-are ce căuta să ia una de acolo. L-a trimis pe robul lui, du-te, Dumnezeul meu îți va arăta, el va merge în fața ta. Și așa a făcut. Când a fost vremea și Dumnezeu l-a cerut pe Isaac ca jertfă, ca un test pentru Avram. Avram a avut așa încredere în Dumnezeu, în Evrei scrie, el a știut clar, dacă el îl va omorî în clipa aceea, Dumnezeu îl va scula din morți înapoi. Așa relația a avut Avram cu Dumnezeu. Dar vedeți ce ne face să vedem, ce ne face să ascultăm de Dumnezeu de plăcere, fără să stea cineva pe capul nostru tot timpul. Relația cu El, relația cu El. Fă-o, zidește-o, asta să fie cel mai scump diamant care este în fața ta. Și dacă o să îl ai, ai să știi ce este gunoi și ce nu este gunoi în fața Lui. Da. Al doilea aspect de la acest prim punct. Aici contextul versetelor citite vorbește de fapt despre lucruri care pentru apostolul Pavel erau câștiguri și care el a ajuns să le socotească ca gunoaie, doar ca să câștige pe Domnul Iisus. Doar ca în momentul acela să fie, scrie în versetul 9, găsit în El. Găsit în El. Sunt lucruri care pentru noi sunt câștiguri și ne este greu să le lăsăm? Ne este greu să renunțăm la ele? Dacă nu suntem gata să dăm drumul din mână, s-ar putea ca să vină clipa în care noi nu vom fi găsiți în El, pentru că eu am știut mai bine, eu am fost prea profesionist în acel domeniu și când vine un cineva care abia știe să țină un ciocan și de 5 lovituri, 4 și le dă peste degete și una mai nimerește colțul unui cui, vine și el la mine, care știu să fac ceea ce trebuie să fac în domeniul meu, îmi atrage atenția așa, peste ceva ce lui se pare. Și atunci să mă vezi pe mine. Dar cum? Tu? Tu nu vezi că mâinile tale cum arată de la ciocan? Vrei să-mi spui mie? Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, dacă nu le socotim ca o pierdere, va veni clipa în care nu vom fi găsiți în El. Nu vom fi găsiți în El. Și o să avem dreptate, dar nu vom fi găsiți în El. El atunci voia altceva. Mai sunt și alte exemple. Am întâlnit odată un om care zicea, eu pentru copiii mei las 5 minute și pocăința. Să nu cumva să se ia cineva de ei. Lucrurile care pentru noi sunt câștiguri, dacă nu suntem gata să le pierdem, pierdem pe Domnul. Dacă nu suntem gata să le dăm ca o jertfă vie, îl pierdem pe El. Îl pierdem pe El. Da. Trebuie neapărat să merg mai departe. Neapărat. Pentru că aș vrea să ajung la cele trei puncte care au mai rămas și despre care citim în versetul 10. Aș vrea să vorbim ca să vedeți ce înseamnă o relație cu Domnul. În versetul 10, despre puterea învierii Lui, despre părtășia suferințelor Lui și despre asemănarea cu moartea Lui. Bine, vreau să încep cu primul punct. Apostolul Pavel spune, să cunosc puterea învierii Lui. Să cunosc puterea învierii Lui. Știți, fraților, în Domnul Iisus, în învierea Lui, este o putere. Este o putere pe care El o dă. Pentru ca fiecare care îi poartă numele să trăiască o viață nouă, este o putere. O putere care este în tine, nu este a ta, nu este a mea. Este puterea învierii Lui, puterea care L-a înviat pe El din morți. Este o putere atât de mare, așa că nu putem spune, la mine nu merge, la mine nu funcționează. Nu. Înseamnă că nu ai o relație cu El. Dacă ai avea o relație cu El, ai ști ce înseamnă puterea învierii Lui. A fost, v-am mai povestit despre acest exemplu, l-am citit în viața lui Sadhu Sundar Singh. El a fost chemat la un moment dat în India de o femeie care s-a întors la Domnul, dar soțul ei era atât de rău. Era un bătăuș, era un bețiv, dar un bețiv din acela notoriu. Când bea din cauza băuturii, făcea atât scandal în casă, o bătea pe săraca femeie. Săracii copii ce trebuiau să trăiască în casa aceea. Și acea femeie l-a chemat pe Sadhu Sundar Singh să vină până la ea, să stea, să încerce să stea de vorbă cu acel bărbat al ei, care era atât de rău. Și acest om a venit la acea femeie, a venit acasă, a încercat să stea de vorbă cu bărbatul și iată că Dumnezeu a făcut minunea. A deschis inima acestui om și acest om s-a întors la Dumnezeu prin acest Sadhu Sundar Singh. Doar că el avusese o patimă foarte, foarte rea și anume a băuturii. În casa lor era o lege. Era o lege. Ori de câte ori era masa, trebuia să, în dreapta bărbatului, trebuia să fie acolo paharul atâta plin cu rachiu. Trebuia să stea acolo. Dacă nu era acolo, ieșea cu bătaie. Și iată că a venit ziua, după ce el s-a întors la Dumnezeu, că s-a întins masa. Și soția lui, credincioasă, s-a gândit, măi, omul acesta s-a întors la Dumnezeu, nu mai are nevoie de paharul acela. Și nu i l-a pus. Și la timpul mesei s-a așezat și deodată soțul vede, măi, dar unde e paharul meu care era aici, de obicei, lângă mine? Și întreabă odată, așa mai liniștit, pe soția lui, adun paharul. Sau unde mi-e paharul, nu mai știu ce i-a spus. Și soția lui s-a uitat un pic la el, n-a reușit să cârâie ceva, că știa ce se întâmplă în trecut. Dacă scotea un cuvânt, atunci el, ca să fie și mai ferm, a dat cu mâna în masă și a zis, paharul meu acum! În clipa următoare s-a dus, că știu ce înseamnă dacă nu îl aduce. S-a dus, a luat paharul, i l-a umplut din nou cu băutură, i l-a pus lângă și acest om a mâncat, a luat paharul și a încercat să-l ducă la gură, pe aceea îl pune înapoi. Ia iarăși paharul, duce la gură și apoi iarăși îl pune înapoi. Soția lui deja era confuză ce se întâmplă cu el. Și îl întreabă, auzi, dar ce-i cu tine? Nu-l bei odată, ia-l și bia-l. Și acest om, așa special, răspunde, da, eu vreau să-l beau, dar șeful din mine spune, numai. Din ziua aceea a fost ultima zi când gura lui s-a apropiat măcar de aroma, de mirosul de băutură. Vedeți ce înseamnă o relație cu Domnul? Îți spune și ție și mie șeful, când da și nu, sau eu încă fac ce vreau? Da, sigur că eu nu mai beau, dar cum să mai beau? Nu beau, n-am băut niciodată, sau cine știe când am băut ultima oară. Dar astăzi îți mai spune când da și când nu? Când să spui și când să nu? Ce să spui și dacă trebuie să spui? Sau pur și simplu îți dai drumul la vorbe ca la un robinet? Iese ce o ieși de acolo. Vedeți, dacă avem această relație, El ne va spune, El ne va învăța. Pentru că îl avem pe El. Și nu va fi nevoie de altcineva. Cât despre aceea, care atunci când e cineva mai în vârstă pe lângă ei, atunci au grijă ce spun, au grijă cum se poartă. Dar când pleacă, își dau drumul. Dă-ți drumul mai departe. Vei arăta fiecăruia lângă care stai că tu n-ai nici urmă de relație cu Dumnezeu. Al treilea punct. Oh, da. Să mă fac asemenea cu moartea lui. Ia ascultați. Așa special este. În limba originală, aceste mai multe cuvinte sunt în limba română, să mă fac asemenea este de fapt un singur cuvânt, dar foarte, foarte important. Foarte important. Moartea euului nostru, a voii noastre, e ceva ce trece puterea omului, dar este necesar dacă vrem să ajungem sus. Da. Pentru om este foarte greu să lase ceea ce crede, cum știe. Dar ia ascultați acest cuvânt. Să mă fac, cum e? Da, să mă fac asemenea cu moartea lui. Este un singur cuvânt în original și ia ascultați ce frumos se traduce. Este format din compunere, sunt două cuvinte, una puse una lângă alta, care ambele înseamnă împreună schimbat. Împreună schimbat. Ce special! Domnul Iisus nu ne lasă singuri să încercăm noi să ne schimbăm, da, eu vreau să mă schimb. Împreună, El se apleacă sub mine, își pune și umărul Lui. Face orice ca să mă schimbe. Așa că eu nu trebuie să încerc de unul singur, trebuie doar să strig după ajutor. Și El va veni, va pune umărul și mă va schimba. De aceea se poate. Ca Domnul să mă schimbe. Nu este ceva prea greu pentru El. Întrebarea este, vrei tu? Îl chemi? Strigi, ai grijă de relația ta cu El? Dacă ai grijă și îl chemi, El se aplacă și își pune umărul și împreună cu El te schimbă. Așa cum a fost și El. Împreună cu El te ajută ca să mori. Acolo unde este nevoie. Pentru că El știe că noi nu putem singuri. Știe că ne putem prinde urechile de dimineață până seara. Dar nu o să reușim. Dar împreună cu El. Împreună cu El. Atunci El ne ajută. Atunci El ne ajută să lăsăm de la noi. Atunci El ne ajută să trecem peste când știm că avem dreptate. Atunci El ne ajută. El ne ajută. Și ne ajută să o facem nu cu o inimă cârtitoare. No, bine, las eu de la mine. Mai găsești așa specimene. Lasă, fie cum vrei tu. Oh, mai! Mai bine de ne-am ține gura, dăm la tuturor de veste, uitați-vă la mine, eu n-am nicio relație cu Domnul. Dar dacă venim înaintea Lui, sincer, El ne ajută. De aceea e important să ne ținem de o relație vie cu El, căci doar împreună cu El pot tăia colțurile care ies din euul meu. Doar împreună cu El. Fără El încearcă, dar vei da greș. Ultimul punct cu care aș vrea să și închei. Ultimul punct am reușit avea azi dimineață, târziu, să-l scriu, dar a fost așa special și a fost și o surpriză. Acest cuvânt, părtășie, părtășia suferințelor lui despre acest subiect, este ultimul, care ține de o relație cu Dumnezeu. Părtășia suferințelor lui. Acest cuvânt părtășie, interesant, am dat în dicționar să văd cum este scris, am știut eu cam cum e cuvântul care ar trebui să fie scris, așa era, dar fiecare cuvânt are o rădăcină a lui, pot să-i urmez drumul până la rădăcina lui de unde ar fi început dezvoltarea acelui cuvânt. Și am mers și eu ca un curios până la rădăcina ultimă al cuvântului părtășie și mare mi-a fost mirarea când a fost exact primul cuvânt din ceea ce vă spusese mai devreme. Cuvântul împreună. Uniți, cuvântul legați. Vedeți ce înseamnă să-L ai pe Domnul? Vin și suferințe? Da, vin. Dar dacă ai o relație vie cu El, El este acolo împreună cu tine. El se leagă de tine și suferințele tale devin ale Lui. Nu scrie aici părtășia suferințelor Lui. A Lui. Vai ce har ca să ai o astfel de relație cu El. Eu nu știu, dacă nu o ai, cum poți trece singur? Că vin astfel de vremuri, dar cum poți trece singur? N-ai să poți. Dar ce har să avem o relație vie cu Domnul. Și este chiar o nebunie să nu ai. Chiar o nebunie. Despre părtășia suferințelor, aș vrea să dau doar un exemplu, poate am mai vorbit despre el cu altă ocazie. Coreea de Nord este țara numărul 1 din lume cu privire la persecutarea creștinilor. Nu este o țară în care creștinii să fie persecutați, vânați, omorâți, chinuiți mai aspru în toată lumea decât în această țară micuță, Coreea de Nord. Acolo, dacă se află că ești creștin, ori ești împușcat, dar de cele mai multe ori nu te împușcă, că și gloanțele până la urmă costă, dar ești pus într-un lagăr de concentrare, lăsat acolo, chinuit, muncit. Acolo trebuie să lucrezi de când, înainte să răsară soarele, până târziu după ce apune noapte. Ai 2 ore, 3 ore de, în ghilimele, somn, că n-ai un pat frumos unde să stai. Ești aruncat acolo ca un animal. Și după ce te chinui să-ți închizi ochii măcar câteva clipe, te scoală din nou, te muncește din nou, mâncare îți dă când își aduc aminte, dar rar își aduc aminte, și să nu credeți că îți dă pireu cu șnițel și cu nu știu ce, dar de unde? O coajă de pâine uitată de un an de zile și mucegăită. Și mulți mor de foame, mulți creștini mor de foame acolo. Dar a fi creștin este atât de, cum să spun, de nedorit pentru ceilalți. Știți de ce? Pentru că un creștin, dacă este prins și este descoperit că este, nu merge doar el, fai frumos în închisoare. Ei arestează până la al patrulea grad de rudenie, toți intră în închisoare din cauza ta. Te și miri, nici n-ai știu că ești rudă cu cineva. Numai deodată afli și afli că te duci cu toată familia închis din cauza lui. Creștinii sunt vânați într-un hal fără de hal. Că și toți îi urăsc. Nimeni nu vrea ca să fie creștin, că știu ce înseamnă după aceea pentru ei suferința. Și dacă ești creștin, până nu știu câta generație după tine, toți au de suferit. Așa este astăzi în această țară. Acum când noi stăm aici și vorbim fain frumos din cuvântul lui Dumnezeu, Ei nu îndrăznesc să facă așa ceva. Dar, fraților, noi nu trebuie să trecem prin astfel de suferințe. Ar trebui să ne aducem totuși aminte să ne rugăm pentru frații noștri care trec cu mult mai mult decât trecem noi. Dar imaginați-vă lucrul acesta. Dacă ție și mie vine cineva, îmi face ceva ce nu-mi place, ce nu simt eu bine și mă simt jignit și mă simt supărat și încerc să-i o arăt și încep să țin distanță, întrebarea este următoarea. Cum crezi tu și cum cred eu că voi trece peste altele mai mari într-o zi, dacă peste astea de jos nu putem trece? Atunci nu avem nicio părtășie cu suferințele lui. Și totuși, Domnul este acolo să se aplece în ajutorul nostru. Ori de câte ori avem nevoie și pentru astfel de lucruri mici. O, eu nu știu, mie mi-a fost foarte special acest cuvânt când l-am citit ieri. Dar vedeți, relația cu El. Ce specială este? Cât de mult ar trebui să avem grijă la ea? E singura care ne va schimba, singura! Nu aștepta la altceva, nu aștepta altă minune, că nu se va întâmpla. Domnul ți-a dat și mi-a dat deja răspunsul. Depinde de mine dacă îl vreau sau nu. Domnul să ne ajute să nu uităm și să avem grijă la relația noastră cu El. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, îți mulțumim ție pentru tot binele care ni l-ai făcut. Și, Doamne, cât bine ne-ai făcut! Cât bine ne-ai făcut! Dar, Doamne Iisuse, ajută-ne să avem privirea țintită la Tine. Dăruiește-ne această relație cu Tine, să ne fie mai importantă decât oricine și orice altceva. Să fim atenți la ea, căci e singura temelie care va rezista până la capăt. Orice altceva se va duce mai devreme sau mai târziu, va cădea, nu va rezista. Te rugăm, Doamne Iisuse, să Te înduri de noi și să lucrezi Tu în viața fiecăruia, să avem o relație vie cu Tine. Și dacă n-am fost atenți până acum la ea, dacă nu neapărat ne-a atras, poate ne-a atras mai mult alte filme, alte jocuri, alte telefoane, alte discuții, mai mult decât ne-a atras, ca să ne umplem viața noastră cu Tine, cu a Te cunoaște, cu a avea toate aceste bogății, a ști învierea Ta, puterea ei pentru viața mea, a mă face asemenea cu Tine în moartea Ta, acolo unde Tu o dorești și unde Tu mă ajuți. Și, Doamne, a ști că Tu ești lângă mine în orice, prin orice voi trece, fie bine, fie mai puțin bine. O, Doamne Iisuse, Te rugăm, rămâi Tu cu noi, căci în mâna Ta vrem să rămânem și împreună cu Tine vrem să rămânem pe mai departe și Îți mulțumim. Amin.
De mult căutam.